Háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður svarar andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, það hafa þeir einmitt sagt í einræðisríkjunum. Til að vernda öryggi borgaranna og ríkisins að þá þurfi bregðast við á viðeigandi hátt. Ég myndi nú fara varlega í að hrósa ríkisstjórn sem að fór með íslenska þjóð í árásarstríð gegn Afganistan og gegn Írak að þjóðinni forspurðri að hrósa henni fyrir mannréttindi. Ég myndi fara mjög varlega í það. Það er alveg rétt að víða steðjar stafar ógn af hryðjuverkum. En það steðja líka ógn að frelsi og lýðréttindum. Og meðal annars með því að herða á hvers kyns eftirliti með borgurunum og mér líku við að segja stundum ofsóknum gegn borgurunum. Og við erum að verða vitni að því núna upp á dag hvern nánast í Bandaríkjunum og víða heim. Og það er rétt sem að sagt hér fyrir dag að hvað þetta snertir þá hræða sporin. Og við erum að fara varlega í allri lagasmíð sem að þrengir að einstaklingnum og einstaklingsfrelsinu í landinu.
Andsvörum er lokið til málstekur háttvirtu 70.